Minbar Hadis.
477. Hadis.
Subhanallah, aynel leylu izâ câen nahâr.
Acaba, kunduzu bulgende, keçesi qayırge qoyup bularken.
Bu hadis şerifleri Kur'an-ı Kerim'deki ayetlerge yem. Juda munosib keladiki, Alloh taolo Qur'oni Karimda yer u osmonlarga qarab, yulduzlarga qarab tafakkur qilib, Alloh taologa tasbihlar aytgan insonlarni maqtagan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom ta'lim berib, subhanalloh deyaptilar. Ya'ni taajjubki, kunduz kuni kelganda tun qayoqqa ketar ekan deb qo'yaptilar. Bu degan so'z Alloh taoloning qudratiga qoyil qolish. Ya'ni tun kelganda kun yo'q, kun kelganda tun yo'q. Lekin o'sha tun qayoqqa ketadi? O'sha qorong'ilik, zulmat qayoqqa ketadi? Yoki bo'lmasa qorong'ilik kelganda yorug'lik qayoqqa ketadi? Mana shular to'g'risida ham tafakkur qilish kerak ekan. Yer va osmonlarni yaratilishligi, ularni o'rtasidagi yulduzlar u, shamol u har bir tabiiy narsalarni ko'rganimizda Allohning qudratiga iymon keltirib, unga tasbihlar aytsak, ayni savob bo'lar ekan. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisalom ham ba'zi bir hadislarida mana shunday Alloh taoloning mo'jizalarini ko'rganda Allohga tasbih va takbir aytishlikka da'vat qilyaptilar.
Ming bir hadis.